Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Milí posluchači, vítejte ve Studiu Třinec Svobodného vysílače. U mikrofonu je Zdeněk Říha ze stránky slovanskakultura.cz. Dnes si budeme povídat o knize Den poté v naší obci. Má to podtitul Manuál pro přípravu města a obce na mimořádné události velkého rozsahu. A ve studiu přivítáme autory této knihy. Oni jsou teda tři, takže pana Davida Buchtelu nepřivítáme, ale přivítáme další dva autory, a to Aleše Přichystala. Aleši, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobré odpoledne všem přeji v rádiu.
Výborně, vítejte. A potom Ivo Gece. Ivo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se za pět. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
Výborně, vítejte, pánové. A vy už jste na Svobodném vysílači oba vystupovali v různých pořadech, takže vás asi posluchači znají, ale přesto neškodí, kdybyste se představili, něco o sobě řekli, jak jste se vlastně vůbec k takovému tématu dostali.
My si musíme především uvědomit, nebo tady s kolegou Ivem, kdo bude první s nás hovořit. Já mu dám přednost. Ivo, jestli chceš, tak můžeš začít.
No tak ty jsi se ujal slova, takže začni.
Dobře. Takže ještě jednou, mé jméno je Aleš Přichystal a možná jste slyšeli, že jsem vystupoval tady na Svobodném vysílači několikrát v minulosti, a to v souvislosti právě s možnostmi, jakým způsobem se připravit na to, co nazýváme mimořádné události velkého rozsahu. Já potom za chvíli vysvětlím, co to je. Nyní mám teda za úkol představit sám sebe. Možná jste také slyšeli, když jsem byl představován ve funkci náčelníka štábu zemské domobrany. Také možná víte, že zemská domobrana jako projekt byla pozastavena k 31.12. minulého roku, a to z důvodu nového zákona proti domobranám, který nedávno byl právě parlamentem schválen. Každopádně jsme se už dlouhodobě v domobranách dneska individuálně věnovali problematice, jakým způsobem připravit sebe, své přátelé, své rodiny, své okolí na to, co nazýváme mimořádné události velkého rozsahu. No a uvědomili jsme si, že další, koho je třeba připravit, jsou právě obce. Protože obce si myslí, jak se o ně z kraje nebo zejména stát postará. My v dnešním vysílání a zejména v té knize, kterou tady budeme představovat, řekneme, že se nepostará. Proto jsme si řekli, že musíme dát dohromady publikaci určenou právě pro starosty nebo krizové manažery města obcí. Tuto publikaci jsme v minulých měsících připravili a zhruba před měsícem vyšla. Nyní je distribuována právě pro všechny zájemce, zejména, jak jsem řekl, z řad starostů a krizových manažerů města obcí.
Tak Aleši, snad to bude stačit, ano. Trošku z toho utekl, že si už začal představovat tu knížku, a jak ses vůbec k tomu dostal? Určitě ses v kolíbce hned nenarodil s tím, že se budeš expertem na krizové řízení.
Ne, tím jsem se opravdu stal. Když jsem před pár lety uvažoval o tom, že tady v Evropě to asi nebude nejlepší, tak jsem začal uvažovat o tom, že odejdu někde třeba na druhou stranu zeměkoule, že prostě emigruji a tam nějakým způsobem dožiji svůj život. Pak mě tady řada přátelé, zejména rodina, manželka, přesvědčili o tom, že to není dobrý nápad, že mnohem lepší nápad je zůstat tady a nějakým způsobem pomáhat to tady udržet. No, když už jsem se rozhodl tady zůstat, tak jsem říkal, dobrý, tak když tady zůstanu a můžu se stát takzvaným preprem, jo, neboli člověkem, který se na té individuální rovině připravuje na možné, já tomu říkám, možné průšvihy, nebo ještě lépe možné průsery, zase si řekneme za chvíli, které všechny mohou být, jo, že, no a pak jsem říkal, ale tak jako, když to děláš na úrovni rodiny, je to sice pěkný, ale pravděpodobně ne až dostatečně efektivní. tak jsem se rozhodl, našel jsem si a vstoupil jsem do Národní domobrany. No a postupně jsem se začal zabývat problematikou právě, co dělat, když se stane. Jo, co se stane, tak to si řekneme zase za chvíli. No a takto postupně jsem se do toho dostával a ve funkci vlastně náčelníka štábu následně zemské domobrany jsem se snažil, aby nejenom já, nejenom moje okolí, ale celá domobrana se začala připravovat i na situace velkého, na vlastně krizové situace velkého rozsahu. No a když jsem se tomu věnoval prakticky ve funkci náčelníka štábu, tak jsem řekl, hele, tak to je dobrý, jo, budeme se tomu věnovat i, nebo zpřístupníme to, co jsme se vlastně naučili a to, co jsme v rámci výcviku a dělali v rámci domobrany, zpřístupníme to, co nejvíce lidem vůbec v této zemi. Takže před rokem jsme vydali knížku, která se jmenuje Přežít nebo zemřít, která vlastně začala mapovat, jakým způsobem se lidé mají připravovat na ty mimořádné události. No a dalším logickým krokem je právě vydání té knihy, která se tentokrát věnuje, jak by se měly obce a města připravovat na ty mimořádné události. Takže takhle jsem se k tomu dostal prostřednictvím domobrany a vlastně výcviku v domobranách na mimořádné události, které mohou a bohužel třeba i nastanou.
Tak děkuji moc.
Ráno se stalo.
Tak bych poprosil teďka Ivo, jenom ještě teda dám poznámku, jsem zapomněl říct to, že knihu Den poté v naší obci mohou posluchači zakoupit jak na stránkách vydavatele trigonakademia.cz, tak u nás na stránce slovanskakultura.cz a samozřejmě i tvou zmiňovanou knihu Přežít. Aleši, tak prosím, Ivo, pověs nám i ty něco o sobě.
No, já jsem začínal trošku jinak, alež tak nějak utnul to svoje mládí. Nicméně já jsem vyrůstal mezi lidma, kteří sloužili v různých bezpečnostních složkách od policie, kriminálky, vnitra, tajné služby, armády a atd. Takže vlastně v tomhle prostředí jsem byl od mládí. Když nás na základní škole a na střední škole začali učit něco, čemu se říkalo braná výchova, tak jsme se to sice učili, pamatujeme si to určitě všichni do dneška, ale brali jsme to tak nějak s rezervou a doufali, že to nikdy nebudeme potřebovat. Když jsem nastoupil na prezenční službu do armády, musím říct, že to bylo asi za nejhlubší studený války, která vůbec jako byla v té době. Po ukončení té prezenční služby zanedlouho přišel ten barevný sametový převrat. No a vypadalo to, že tyhle ty znalosti, které jsme nabili v branné výchově, v armádě, mezi lidma, kteří tomu rozuměli, takže jaksi nebudeme už vůbec potřebovat, protože ten svět bude tak krásný a úžasný, že vlastně se nebude válčit. No, tohle to vydrželo někdy tak zhruba do roku 2000. Od roku 2000 ta situace ve světě se začala měnit. Samozřejmě úplně nejvíce se změnila ve chvíli, kdy si Američani udělali svůj největší inside job, a sice 11. září. To znamená, kdy Deep State vytvořil teroristický čin proti občanům Ameriky a začala se takzvaná válka proti terorismu. Následně už to začalo přituhovat a bylo potřeba už vystoupit i nějakým způsobem aktivněji. To znamená, že jsem se začal zajímat o možnosti existence domobran. První vlastně členství, který jsem měl, tak bylo ve spolku Československý vojáci v záloze. Ten spolek měl přes 6 000 členů. Samozřejmě v tu chvíli se o něj začali zajímat konfidenti místního režimu a úspěšně do něj nastrčili svoje konfidenty, agenty, který ho rozbili. No a řekněme z těch kontaktů, které vznikaly na těch různých akcích a spolcích propojení, tak se postupně vykrystalizovala Národní domobrana, Zemská domobrana a Československý vojáci v záloze za mír. No a v těch spolcích samozřejmě jsme ty znalosti, které jsme získali v mládí, jak se říká, co se v mládí naučíš ve stáru, jako když najdeš, takže jsme je začali konzultovat, začali sestavovat, začali jsme je osvěžovat, obnovovat. Začali nám tam přicházet lidi, kteří byli skuteční specialisti na ať třeba bakteriologickou, chemickou nebo jadernou válku a další různé specialnosti.
A tak jsme si řekli, že když už nás je takovýhle nějaký kruh lidí, který se tomu věnuje intenzivně, že by nebylo od věci i tyhle záležitosti spopularizovat pro lidi, kteří dřív jaksi měli možnost se to naučit v té brané výchově. A dneska ta možnost prostě není. Dneska mladí lidi 20-letí nemají absolutní ánunk, jak se zachovat v případě, kdyby došlo k nějaký takovýhle situaci po nějakým přednáškovým turné, který dělal kolega Buchtela, tak vlastně dneska lidi ani nevědí, co mají dělat v případě, že začnou houkat sirény, ani nevědí, co ten signál sirény znamená, no dneska je to taky hodně omezený. Ale takže to je vlastně ta geneze, kterou jsem se dostal k tomuhle, až když jsme napsali s Alešem a s Davidem tu knížku. Jinak profesí jsem IT manažer, takže specialista na IT. Zaměřuju se na řízení IT provozu, řízení projektů nebo krizový management v IT.
Mm-hmm. Díky moc, Ivo, za pěkný vysvětlení, jak jsi vlastně k tomu dostal, k té knize. No a pojďme k té knize. Já jsem přemýšlel třeba, že bych tu knihu zanesl našemu starostovi a jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, dá mu to, na co Probor mě na to asi řekne. A napadlo mě, že by mě mohl asi říct, no, co by se tak asi mohlo stát. Jo, nad náma žádný velký povodí není, nad obcí geologické podloží je pevné, co by se tak mohlo stát. Takže co vy byste na to řekli, pánové?
No, já bych na to řekl ještě to, že jsem získal certifikát specialisty ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky. A pokud bys mi tu obec ukázal, tak ti dokážu říct a přesně spočítat, jaký rizika a kdy se tam můžou vyskytnout.
No a obecně teda spíš, nebo ono ta knížka směřuje spíš k těm větším, že jo? Mimořádné události velkého rozsahu a tam asi ty lidé na to vůbec nemyslejí.
Já, jestli můžu shrnout, tak povodně to jsou pro nás takový, řeknu, krásný záležitosti, protože jsou většinou lokální. Jo, ty mimořádné události velkého rozsahu, když bych mohl na té stupnici od nejhoršího k nejmenšímu v současné době vlastně ohodnotit, co nás může čekat, tak na první místo bych umístil rozsáhlý válečný konflikt v Evropě, na druhý rozsáhlé občanské války v Evropě, na třetí nábožensko-rasová válka v Evropě, no a ty ostatní to už je taková brnkačka, protože to už jsou jenom věci spojené s finanční krizí nebo výpadkem proudu a podobné věci.
Tak jestli do toho mohu vstoupit já, tak já bych chtěl vlastně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, co nazýváme mimořádné události velkého rozsahu a co je mimořádná událost malého rozsahu. Upozorňuji, že vlastně toto není oficiální metodologické zařazení, toto jsme si vytvořili my sami, abychom právě odlišili právě třeba pro starosty nebo i pro většinu lidí, a vlastně dokázali, že stát, ani obce, ani kraje na to, co my nazýváme mimořádné události velkého rozsahu, nejsou připraveni. Co tady existuje? Existuje tady civilní ochrana obyvatelstva, což je oficiální vlastně statut, kdy stát prostřednictvím svých složek, zejména integrovaného záchranného systému, je připraven na řešení toho, co nazýváme mimořádné události malého rozsahu nebo krizové. Jo? V oficiálním dokumentu, který se nazývá Analýza hrozeb pro Českou republiku, tento dokument byl schválen vládou České republiky dne 27. dubna 2016, čili vůbec té knize se odkazujeme na oficiální dokumenty tohoto státu schválené vládou, jo, nebo parlamentem. To znamená, že co v té knize nějakým způsobem na co reagujeme, jsou skutečné dokumenty, vládní dokumenty. Jo, a v této analýze hrozeb pro Českou republiku je uvedeno celkem 22 rizik s takzvaným nebo 22 hrozeb, 22 nebezpečí, které pro Českou republiku s takzvaným nepřijatelným rizikem. Jo. Nebudu je tady všechny vypočítávat nebo číst, každopádně tady namátkově pár uvedu. Jo. Třeba dlouhodobé sucho, extrémně vysoké teploty, přívalová povodeň, vydatné srážky, narušení bezpečnosti informací, kritické informační infrastruktury, narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, migrační vlny velkého rozsahu, narušování zákonností velkého rozsahu, včetně terorismu, narušení finančního a devizového hospodářství velkého rozsahu. Jo, čili to je 22 hrozeb, které jsou vlastně vyjmenovány v tomto vládním dokumentu. Nejsou tam ovšem hrozby, které tady například řekl Ivo. Já bych ještě dodal, že za další velmi vážné hrozby pro tuto republiku nebo vůbec pro Evropu a pro svět považujeme například celoplošný dlouhodobý blackout. Jo, považujeme například následky elektromagnetického pulzu nebo také pandemii, skutečně smrtícího viru. Jo, to všechno jsou situace, které mohou nastat a které my zařazujeme do kategorie mimořádné události velkého rozsahu. Jo, a samozřejmě to jsou události, které nejsou zařazeny a na které tento stát se nepřipravuje, není připraven. A kdyby k ním došlo, tak se obávám, že ztráty na životech budou naprosto obrovské. Jo? Ještě bych chtěl říci vlastně v rámci té metodologie, aby jsme si uvědomili, do jaké míry je rozdíl v řešení mimořádné události malého rozsahu a mimořádné události velkého rozsahu. Pokud nastane mimořádná událost malého rozsahu, to je povodeň, to je pravděpodobně nejčastější, nebo nějaká chemická havárie, jo, případně další podobné záležitosti, krátkodobý blackout třeba na úrovni města nebo maximálně v okresu, tak musím podotknout, že na tyto mimořádné události malého rozsahu je stát velmi dobře připraven. Složky integrovaného záchranného systému jsou dobře připravené, jak personálně, tak materiálně, tak legislativně i metodicky, to znamená ví, a jsou schopni každou takovou událost relativně velmi dobře zvládnout. Musím pochválit, v tomto případě skutečně stát je schopen efektivně zasáhnout. Pokud nastane mimořádná událost malého rozsahu, to znamená třeba právě ta povodeň nebo ta nějaká chemická havárie nebo radiační havárie, tak podle stávající koncepce, vládní koncepce civilní ochrany obyvatelstva pomáhá vlastně při řešení této mimořádné události, pomáhají složky integrovaného záchranného systému ze všech ostatních míst, to znamená z kraje, z celé republiky, případně se sjedou i z další zemí Evropy. Ovšem, teď si vezmeme, jaký je rozdíl mezi tou mimořádnou událostí malého rozsahu a velkého. Pokud nastane například celoplošný dlouhodobý blackout, pokud nastane třeba k následkům elektromagnetického pulzu nebo k jaderné válce, tak vlastně všechno toté, co doposud jsem řekl o těch složkách integrovaného záchranného systému, nebude platit. Protože ty problémy budou všude stejné, čili není možné, aby externě zasahovali jednotky integrovaného záchranného systému v místě problému, protože ten problém bude všude. Jo? A to je právě ten rozdíl, který stát neřeší, protože tak, jak tady bylo Zdeňkem řečeno, že pan starosta si myslí, že k události typu dlouhodobý blackout, kdy několik měsíců v celé Evropě nepůjde elektrický proud nebo elektromagnetický impuls, kde víceméně se během jedné sekundy ocitneme ve středověku, případně, že tady žádná válka nebude. Jo, tak nejenom, že s tím nepočítají lidi, nepočítají s tím starostové, ale nepočítá s tím ani stát, protože kdyby s tím počítal, musel by říct otevřeně, dobře, my s tím počítáme, ale nejsme na to připraveni. Ale protože na to není nikdo připraven, nejsou na to připraveni ani občané, nejsou na to připraveni ani obce a není na to v žádném případě připravený ani stát, tak radši říkáme všichni, nebo oni všichni říkají, tak k tomu nedojde. Nemáme důvod se připravovat na mimořádné události velkého rozsahu, protože k tomu nedojde. Já vždycky uvádím takový příklad na přednáškách, myslím poslední dobou. Jo? Vždycky říkám, hele, kdybych já vám řekl před rokem, jo, kdyby jsme takhle před rokem si spolu vykládali a já vám řekl, že za rok tady budeme v systému výjimečného stavu, de facto výjimečného stavu, bude zákaz vycházení, bude omezený provoz úřadů, školy nebudou fungovat, většina obchodu nebude fungovat, většina služeb nebude fungovat, lidi budou muset chodit v rouškách a podobně. Měli byste mě za blázna a říkali byste mi, k tomu nikdy nemůže dojít. No a vidíte, za rok na to se to stalo. Děje se to, vidíme to každý den kolem sebe. A to je za situace, kdy tady žádná pandemie, žádné smrtelné nemoci není. Jo, přesto všechno tady panuje tento stav. Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby skutečně taková pandemie, skutečně smrtícího viru nastala? Málo kdo si to dovede představit. Tak raději budeme všichni říkat, to se nikdy nemůže stát.
No a pánové, máte teda, když bychom se zahráli na prediktory, máte nějaké analýzy nebo aspoň ponětí, teda jaká je pravděpodobnost, že by se některá z těch jmenovaných věcí velkých mohla stát? Aby teda panu starostovi tomu mohl něco říct, že se, když řekne, no, když se nic nemůže stát.
No, analýzy máme, protože samozřejmě vývoj událostí trvale sledujeme. A když to vemu zase od prvního, příští dva týdny rozhodnou, nejdéle do konce roku. Priorita 2, ta je v podstatě trvalá a už začíná eskalovat. Priorita 3, to je v podstatě otázka, dejme tomu, když se nepovede, priorita 1.
Teďka jsem to nepochopil, jestli bys to trošku rozvedl, nevím, aby to posluchači pochopili.
Priorita 1 je válečný konflikt, priorita 2 je občanská válka, priorita 3 je nábožensko-rasová válka.
Jo, ty body, jak jsi předtím jmenoval, jo, první bod je... Já jsem myslel, že mluvíš o prioritách totiž z koncepce společné bezpečnosti, ale ty jsi vlastně ten...
Já mluvím, my mluvíme už jenom o šesté prioritě z koncepce sociální bezpečnosti.
Čili já to pro posluchače zdovoluji, jednička byla rozsáhlá válka v Evropě, dvojka občanská válka v Evropě, trojka nábožensko-rasová válka v Evropě. Tady ty jsi jmenoval, a jak je to teda pravděpodobný?
Vysoce.
Já bych jenom upřesnil jednu takovou záležitost. Říká se, že nemůže dojít ani k jaderné válce, že k tomu nemůže taky nikdy dojít. Jenom upozorňuji, že kdysi dávno, když po zkonstruování atomové zbraně vědci ve Spojených státech, řada těchto atomových fyziků pochopila, jakého džina vypustili z láhve, tak založili něco, co se jmenuje panel atomových vědců. Pokud je to trošičku odlišné, tak prosím, kdo má přesnější informace, aby mě omluvil. Každopádně, tento panel atomových vědců nebo jaderných vědců funguje do dneška. Je to organizace celosvětová, která dlouhodobě funguje. A tento panel každý rok, několikrát do roka, upřesňuje na pomyslných hodinách, jak je blízko lidstvo zničení právě v jaderné válce. Představme si, že máme klasické hodiny s dvěma ručičkami, to znamená ne digitálky, ale opravdu máme dvě ručičky a pokud se nám malá a velká ručička shodnou na 12, tak je jaderná válka a možnost vyhlazení lidstva právě následkem jaderné války. No a každý rok jsou tyto ručičky, nebo několikrát do roka jsou právě tímto panelem jaderných vědců tyto ručičky posunovány. Pokud si dobře vzpomínám, tak úplně nejmenší nebezpečí, to znamená nejmenší pravděpodobnost vzniku jaderné války byla počátkem 90. let, kdy jsme byli na nějakých 11,45, nebo pokud si dobře vzpomínám. Každopádně do začátku 90. let a do tohohle stavu jsme byli nejblíže vyhlazení někdy za dob kubánské krize, kde se ty hodiny, pomyslné hodiny, posunuly za 5 minut 12. Ještě loni, když jsem na tohleto téma hovořil právě na různých besedách nebo naopak tady v rozhlase, tak si pamatuju, že jsem říkal tehdy posluchačům, že panel atomových vědců posunul ty hodiny na za 3 minuty 12. Poslední informace, co mám, co jsem zaznamenal, je, že hodiny jsou posunuty za minutu 12. To znamená, že opravdu jsme pouhou pomyslnou minutu od zahájení jaderné války. Takže to není můj výmysl, to je výmysl opravdu, nebo výmysl, to je konstatování lidí, kteří dlouhodobě sledují, desítky a desítky let sledují tuto situaci, a oni sami posunuli ty hodinky, ty ručičky na za 1 minutu 12 do jaderné války. Jo, i kdyby k tomu nikdy třeba nedošlo, k té jaderné válce, protože pořád si říkáme, to přece není možné, přece nemůže nikdo vypustit rakety, o kterých ví, že můžou nakonec dopadnout i na hlavu i jemu a vlastně i vyhladit, zabít i jeho. Máte, každý, kdo toto říká, má samozřejmě pravdu. Tak to uvažuje každý normální člověk. Otázka zní, jestli opravdu mají přístup ke zbraním, které mohou toto způsobit jenom normální lidé. Jo, a když vidíme, co se dneska děje ve světě, když vidíme, co se dneska děje za oceánem, tak otázka zní, opravdu si myslíme, že jsou tam všude jenom rozumní lidé, kteří uvažují tak jako my ostatní, co když ne? Jo, budeme riskovat, že opravdu chcípající kobyla, vy to známe všichni, chcípající kobyla nejvíc kope, a když prostě některá strana bude vědět, že už to má za pár a že už je jedno, jestli skončí ve vězení nebo před popravčí četou, tak proč by nezmáčkla knoflík. Jo? Čili prosím, my jsme normální, my si uvědomujeme, že kdyby došlo k jakékoliv válce, že může velice rychle přerůst ve válku jadernou, a válka jaderná může znamenat opravdu i pro to, kdo tu válku vyvolal, může znamenat konečnou. Otázka je, když někdo tuší, že stejně má konečnou, tak si řekne, hele, no tak jako když už já jdu, tak jako co bych sebou nebral zbytek lidstva. I k tomuhle může dojít, jo, bohužel. Svět není normální, nežijeme v normální době, nežijeme, kde kolem nás jsou jenom normální lidi, kdy to vidíme všichni kolem sebe.
Já bych tomu doplnil jenom nedávné prohlášení prezidenta Putina, kdy v podstatě na adresu globálního parazita prohlásil, že ví, kde jsou, kde se skrývá, a že je sice možné, že při útoku na Ruskou federaci Rusové zemřou jako mučedníci, ale ty ostatní s nima chcípnou jako psy.
No, myslím, že jste mě přesvědčili, pánové, že to asi takhle starostovi budu tlumočit. Já bych teďka vyzval posluchače, pokud budou se chtít zapojit, protože vysíláme živě, tak můžou volat k nám do studia na telefon 603 370 842, zopakuji, 603 370 842, případně mohou psát své dotazy na e-mail svcs.trinec@gmail.com, zopakuji, svcs.trinec@gmail.com. Vrně, milí posluchači, vítejte po písničce. Hovoříme s Alešem Přichystalem a Ivo Gecem o jejich nové knize Den poté v naší obci, neboli taky manuál pro přípravu města a obce na mimořádné události velkého rozsahu. Pánové mě tady přesvědčili o tom, že teda je za minutu 12, co se týče jaderné války, ale když budu mluvit s panem starostou, tak asi bude chtít vědět, jako, no, co se tady kolem nás jako děje. Vidíme nějaké přípravy na válku, nebo co nám tady hrozí? Ivoši, ty asi se k tomu můžeš vyjádřit.
No, když si zhodnotíme reálným a realistickým pohledem to, co se děje kolem nás v Evropě, tak jednoznačně to musíme shrnout, že pod rouškou falešné pandemie se koná příprava na útočnou válku. Samozřejmě čekáme na to všichni, jak dopadnou volby ve Spojených státech, protože podle jejich výsledků se bude dál odehrávat i tato kapitola. Když si shrnete země s takzvanými lockdowny neboli vyhlášenými výjimečnými stavy, Všimněte si, že se v převážné většině jedná buď o země NATO nebo partnerské země NATO, ne všechny. Je zajímavé, že třeba země jako Albánie nebo další členové Montenegro, Chorvatsko, tak jak si s tím pandemickým prostředím takzvaným nemají velký problém, takže nemají vyhlášený výjimečný stavy, pokud jsem dobře obeznámen. No ale je zajímavé, že všechny země, které jsou na pochodových a logistických trasách na východ, na Rusko nebo Bělorusko, tak to tak mají. Je zajímavé, že zatím tohle to není v Pobaltí, domnívám se, že je to proto, protože pobaltské státy jsou velice řídce osídlený a nehrozí tam, že by v případě přesunů nějakých vojenských kolon docházelo k blokaci cest, železnic a dalších uzlů dopravy. Vzpomeňme si na Ťokův průsmyk na D1 v létě, když si tady naši takzvaní spojenci z americké armády vyzkoušeli, že vlastně Česká republika je v tomhle směru neprůchozí, takže museli vymyslet způsob, jak si ji zprůchodnit. Když se podíváte na aktivity, které se dějou v naší zemi, takže stavějí se tady kvůli pandemii nouzové nemocnice, stavějí se v Praze, stavějí se v Brně, stavějí se v Ostravě. Je zajímavé, že se stavějí zejména na bodech logistických letištních základen armády, to znamená Kbely, Brno a Mošnov. Z toho mi to evokuje, že vzhledem k tomu, že jsem ještě navíc jsou natahováni zahraniční vojenští zdravotníci a samozřejmě tímto způsobem je legalizován i personál zhruba 300 vojáků americké armády, který tady už dlouhodobě působí na území České republiky bez legitimity, tak samozřejmě tímto způsobem oni si přijeli ověřit, jestli jsme připraveni dostatečně na ten příjem raněných z východní fronty.
Můžu poprosit o chvilku, tady byl telefon, tak já ho pustím. Stačí se, jenom udržte si tu linii, jo? Už se to vytáčí. Jo, moment, tak. No, dobrý den. Slyšíme se? Nevím, proč to je, neslyšíme se.
Tak jestli můžeme pokračovat zase, Ivo, že by... Takže když někdo bude volat, tak dej vědět.
Dobře, vyřídím. No, pokračujte.
Já budu pokračovat dál. Máme tady evidentně velký přesuny cizích jednotek.
Já se omlouvám. Ne, nic, jeď.
Tak Ivo, prosím, pokračuj teda.
Máme tady přesuny cizích jednotek přes území zejména sousedních států, Rakouska, Slovenska, jsou uzavírány lockdownem, tvrdým lockdownem, takzvaný oblasti nákazy na Oravě a na východě, kde v podstatě jsou jediný možný přechodový průsmyky z jižních směrů Maďarsko-Slovensko na území Polska, tudíž na budoucí nástupní prostor proti Bělorusku. Máme tady hlášený pohyby helikoptér v bojových sestavách, máme tady hlášený helikoptéry, které jsou bojový zaparkovaný na letištích třeba v Brně a takovýhle drobný stek máme několik set po celý zemi.
Ivo, to můžu potvrdit, protože tady přímo mě před oknem v Kloboukách lítali takový sestavy, které jsem nikdy neviděl. Tady pravidelně lítali na obhlídku, tady je ropovod Čepro, tak tady vždycky s námi ještě lítali takový jednotlivý nebo po dvou, jo. Ale teď jeden den jich letělo 9, druhý den 6, pak zas 9, jo. A letěli prostě na jihovýchod, někam na Slovensko. Asi na Sliač, nebo já nevím, kam letěli prostě.
Jako vem si, já bydlím kousek vedle vojenského prostoru Brdy. Jo, zažil jsem tady leco, zažil jsem to tady i za minulého režimu, když jsem tady vojákoval. A to, co se tady teď děje, tak prostě to jsem v životě neviděl. Jo. Mě nad barákem v 50 metrech proletěl Apache s takovou tou nástavbou pro útok spoza kopce. Jo. To je 3 týdny. Před třema dnema mi tady přes barák letěl americký nákladní Chinook. To jsou všechno techniky, které naše armáda nemá prostě.
Viděnej před pár dny.
No, ono jich je tady víc, jo, proto to vidíš, jako kde se dá. Ale jo, tady kolegové z Plzně nám sdělili, že tam přistávají nějaký nákladní letadla, který se rozváží materiál. Jo. Je tady obrovský pohyb kamionů, který
vozej něco mezi trasou Plzeň Písek prostě nebo Přáslavice. Jo, všimni si, že třeba ten takzvaný tvrdý lockdown těch měst, který byly zavřený na jaře, tak byly zejména vedle logistického bodu Přáslavice.
To je hodně zajímavé. Ještě když to spojím s tím, že zároveň se alternativou šíří takové informace, a to mně přijde taková dezinformace jako na zakrytí, že americká armáda má tady zatýkat jako po celém světě nějaké ty zlé lidi.
Jo, ano, máš pravdu. QAnon a ŠAF považujeme za krycí operaci.
No mně to tak přijde. Já se nemám jiný vysvětlení. No. Aby lidi jako proti tomu nebouřili, tady proti těm operacím, které oni dělají, a zhlíželi s očekáváním vlastně k tomu, že jako americká armáda za ně něco udělá. No. To mně přijde jako naivní.
Znáš takovou tu větu Pjakina z toho, když hovoříš, že záchrana tonoucího je zejména v rukou tonoucího. Jo? Takže vážení posluchači, nečekejte, že za vás někdo něco udělá. Budete s prominutím muset zvednout ty svý prdele od těch televizí a rádií a začít sami se starat o to, aby se tohle vám nestalo.
To je tvrdá pravda, tohleto. Máš tam ještě něco tady k tomu, co se děje kolem nás, nebo půjdeme k té knize a
já bych se,
co teda lidi můžou
dělat?
Já bych
se ještě vrátil k tomu, co se děje kolem nás. Jako ano, ano. V současné chvíli je rozhodující bod, jak dopadnou volby ve Spojených státech. Podle toho se bude odvíjet všechno další. To, že v případě vítězství Deep Stateu máme připravenou válku, je naprosto jednoznačný. To už je neoddiskutovatelný téma. Jo? Ve chvíli, kdy se stane prezidentem Spojených států Biden, začne válka. Ať v Evropě, ať s Iránem, anebo všechno najednou. Jo? Takže chci poprosit posluchače, aby kdo to umí, tak ať se pomodlí za prezidenta Trumpa, ať je znovu zvolen, protože tak nehorázný podvody, jaký v současné době probíhají v té volební kampani v Americe, v podstatě kompletně diskreditují veškerý volební systémy po celém světě. A znova to dává mně otázku, jak je to s volbama u nás, jestliže proti vlastním volbám v Americe používají jejich tajné služby softwary, které je falšují. To znamená, že je používají i proti ostatním zemím, aby ty výsledky dopadaly tak, jak oni potřebují, ne jak volejí ty lidi v těch státech. To si pánové a dámy uvědomte.
No, Stalin to říkal jasně. V západních demokraciích nezáleží, jak lidi volejí, ale kdo sčítá hlasy.
Ano. S tím plně
souhlasím. A v podstatě, když se podíváme nedávno, v Rakousku se dokonce museli prezidentské volby opakovat, protože bylo podezřelé vysoký korespondenční hlasů.
Vidíme to i ve Spojených státech, tam taky dochází ke korespondenčnímu hlasování. Mám informace, že dokonce došlo k tomu, že občani vzali spravedlnost do vlastních rukou a když viděli, jak úředníci demokratů v nějakém volebním okrsku pálejí volební lístky a hlasama Trumpovi, tak prostě tu místnost se zbraněma v ruce obsadili. Jo, takže já to řeknu jinak. Když bude prezidentem Trump, v Americe bude občanská válka. Bude tam občanská válka v tom smyslu, že lidi se budou držet ústavy a všechny, který porušovali, budou do vězení. Bez rozdílu. A jestli to bude 400 tisíc demokratických úředníků, to nehraje roli. Vůbec to nehraje roli. Provinili se, budou potrestaní. Jestli bude prezidentem Biden, v Americe bude velice krvavá občanská válka a ve zbytku světa bude válka.
Takže ta varianta s Trumpem je poněkud méně krvavá.
Poněkud významně méně. Jo, samozřejmě oběti tam budou, ty už jsou v současné době, protože ty takzvaný demokrati a všechny ty teroristické organizace od Antify, BLM a dalších s prominutím kokotů, že to tak řeknu, tak už střílej vlastence za bílýho dne na ulici. No a teď se vrátím ještě k tomu, jak jsi říkal, co máš říct starostovi. Takže starostovi třeba řekni to, že paní Vytázková, která je bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu,
tak nedávno v jednom rozhovoru řekla, že v podstatě jenom od začátku letošního roku Česká republika čtyřikrát Němcům už v tomto roce zachránila zadek tím, že když se jim rozkolísala přenosová soustava vlivem těch jejich zelených nesmyslů v moři, tak ten přetok té energie vykompenzovaly jaderné elektrárny z České republiky. Kdyby tohleto Česká republika neudělala, tak tady máme už v Německu čtyřikrát dlouhodobý blackout způsobený jenom tímhle. Uvědomte si, že když dojde k blackoutu, tak nejde naprosto nic. Nejde platit penězma, nejde nakupovat, nedá se nic objednat, nedá se léčit, není možný získat vodu, není možný získat kanalizaci, není možný získat pohonné hmoty, není možný prostě vůbec nic, co na to není připravený. Jo, a to je událost v mírovém stavu.
No je zajímavý, že ty zlí komunisti vytvořili takovou infrastrukturu.
No, oni zlí komunisti postavili ty jaderní elektrárny se zlýma komunistama z Ruska. A mimochodem, ty zlí komunisti z Ruska, ještě ve chvíli, kdy jsme stavili Temelín, tak nám nechali prodanou a už zaplacenou licenci na další dva jaderní bloky. Jo. Takže kdyby jsme chtěli stavět dva jaderní bloky s ruskou technologií, tak je máme v podstatě bezlicenčně jenom za cenu výstavby. V případě, jestliže použijeme kohokoliv jiného, ať je to Američany, jeho Korejce nebo Číňany, tak ještě budeme platit veškeré licenční poplatky, jo, který podotýkám jsou nemalý.
No tam je problém, že kdyby to Česká republika chtěla udělat, tak jako třeba Nečas se k tomu trošku jako nakláněl, tak byl jaksi padnout, že jo, takže ono to
nečeško. No Nečas udělal tu chybu, že si dovolil 30 minut mluvit s prezidentem Putinem bez tlumočení. Jinak samozřejmě náš velký americký bratr, který nám sem dotlačuje firmu Westinghouse, která je již několik mnoho let na totální bankrot a doufají, že v případě dostavby Temelína by mohli tuto bankrotující firmu prodat Číňanům za o něco vyšší cenu. Jinak samozřejmě ještě k těm obcím. Já třeba bydlím v regionu, kde jsou dvě městečka poměrně blízko sebe, zhruba každý 5000 obyvatel. Okolo těch městeček jsou obce v průměru tak mezi 300 až 700 obyvateli, takže dá se říct, že v tomhle regionu je tak 20 000 obyvatel. No a jenom taková perlička, v celém tomhle regionu neexistuje ani na jedné obci, ani u hasičského sboru jediná cisterna na převoz pitné vody. Jo? A takových drobných detailů je víc. Nedávno tady byl výpadek proudu, byl to dlouhodobý výpadek, tím v podstatě v naší obci skolabovala základnová stanice mobilních telefonů. No a protože nemáme tady v obci žádný jiný spojení, který by bylo možný použít, to znamená nějaký třeba obyčejný PMR vysílačky, no tak v podstatě by nebylo možný ani zavolat nějakou záchranku nebo hasiče, kdyby tady hořelo. Zaplať pámu ještě teda fungovala BTS vedle v Rožmitále, která je větší, protože to je 5000 město, tak má delší zálohování, je tam nějaký diesel agregát. No a na některých lokalitách tady v obci se ten signál dal zachytit. Jo? Ale prostě tady v takovýchto detailech ty obce nejsou vůbec připraveny. Mimochodem chci takhle veřejně pochválit starostu vesnice Blšany, tam, kde mývali ten fotbalový tým známej, že se pustil odvážně do projektů a renovuje veškerý obecní studny.
Jestli mohu stoupit teda navázat na to, co řekl Ivo, já dlouhodobě přednáším právě pro úředníky veřejné správy a i pro starosty měst a obcí. A přednášel jsem jim problematiku projektového řízení a když jsem se v rámci těchto přednášek, respektive o přestávkách svých přednášek, se starosty bavil, tak jsem zjistil, že oni opravdu nejsou připraveni. Nejsou připraveni, kdyby se stalo cokoliv většího než je to, co nazýváme mimořádná událost menšího rozsahu, to znamená, když přijde povodeň, když přijde nějaký požár, když přijde nějaké sucho a tak dále, tak jsou to schopni tyto lokální problémy vyřešit. Ale opravdu, kdyby přišlo ke globálnímu problému, celoplošnému, jo, tak ty obce jsou absolutně nepřipravené, protože se spoléhají, stejně jako občané se mylně spoléhají na stát, tak i obce se mylně spoléhají na kraje nebo na stát. Ale toto spoléhání je opravdu mylné. My v té knize den poté v naší obci uvádíme některé konkrétní informace o tom, co stát má nebo nemá k dispozici právě pro ty velké krizové situace, třeba v rámci správy hmotných rezerv a podobně. A když si tam lidé nebo ty starostové přečtou, jak je ten stát hluboce nepřipravený ve všech možných aspektech na opravdu velké, velké mimořádné události, tak pochopí jednu základní věc, co se snažíme v této knize, ale i na těch přednáškách těm starostům říci. A snažíme se to říci i těm lidem. Lidé a starostové, co si nepřipravíte sami v době, kdy na to ještě máte čas, tak mít nebudete. Jo? A darmo situaci, kdy vám vlivem toho, jak jste se nepřipravili, zemře polovina obyvatel vaší obce a druhá polovina za vámi přijde, ta pozůstala a začne se vás dát starosto, tak co si udělal pro to, abys nás připravil na tuto situaci? A starosta začne říkat, víte, ale my jsme to neměli jako povinnost a víte, my jsme raději vybudovali ty chodníky a tamhle jsme postavili rozhlednu a tamhle jsme udělali to a ono. Já se obávám, že ti naštvaní pozůstalí fakt na tyto argumenty nebudou mít náladu a pan starosta s těmito argumenty nemusí dopadnout dobře. Jo, opravdu, pokud vám zemře polovina rodiny, tak ta druhá polovina si to půjde s panem starostou vyříkat. Proto já říkám, starostové, když to nemáte žádným zákonem, žádným předpisem stanovené, že to máte udělat, stát vás tomu nenutí, protože samotný stát se na to nepřipravuje. Jo, tak moje dobrá rada vám starostům je to, připravte se opravdu na jakoukoliv situaci, která může nastat, protože až nastane, tak už bude pozdě na cokoliv připravovat, to musíte dnes. Jo. A skutečně ty obce, ten stát jsou naprosto, naprosto hanebně nepřipravené. Teď se klesnu o úroveň níž, třeba lidé si myslí, že když dojde právě, jak teď hovořil Ivo, o možnosti nějaké té války, třeba včetně války jaderné, že pro lidi tady budou k dispozici nějaké vybavené ukryty. Jo, podle vlastních oficiálních dokumentů Česká republika má připravené ukryty pouze pro 3% obyvatel. Jo, zbývajících 97%, pokud se na to nepřipraví na individuální nebo obecné rovině, tak má naprostou smůlu. Jo, to znamená, nic pro ně nebude. 3% a upozorňuji, každým rokem se toto procento ještě snižuje. To znamená, stát i to málo, co má, ještě uzavírá, likviduje, dává pryč. To znamená, kryty, protiatomové kryty, protichemické a tak dále, takřka vůbec v této zemi nejsou k dispozici. A obdobně je to takzvanými prostředky individuální protichemické obrany. Ochrany ještě za minulého režimu měl každý občan, měl k dispozici, měl uloženou ve skladech civilní obrany, měl uloženou nějakou protichemickou masku a protichemický oblek. Každý občan tehdejšího Československa. Dnes stát stejně jako v prvním případě rezignoval a v podstatě občané by si měli ty prostředky protichemické obrany, to ochrany, to znamená proti vlastně masky, protiplynové masky, protiplynové nebo protichemické obleky, měli koupit za vlastní peníze a mít to doma někde uskladněné. Takže, no a samozřejmě nejenom, že to takhle stát určil, ale zapomněl to občanům říct. Čili občané, pokud to neví a nezakoupili si pro vaši informaci, kdyby si opravdu člověk pro čtyřčlennou rodinu měl toto opatřit, vyjde ho to zhruba na 20 až 25 tisíc korun. Nedovedu si představit, kolik rodin je připraveno. No tak prostě ty lidé budou mít smůlu, tak zemře, protože stát se na ně vykašlal, stát pro ně nic neudělal v tomto směru. Jo? No. Ale málo kdo ještě, to ví. Jo?
Já bych doplnil ještě, že stát se v podstatě touto informací k občanům obrátil nějakými interními oběžníky integrovaného záchranného systému, kde toto bylo napsáno, ale upřímně k tomu se normální člověk téměř vůbec nemá možnost dostat. No a samozřejmě ta jarní takzvaná vlna prvního covidu ukázala, jak ten stát je nepřipravený, že nic tady vlastně v republice není, nejsou tady roušky, nejsou tady dezinfekční prostředky, nejsou tady masky, nejsou tady ochranné obleky. Nakonec v podstatě celá tato covidová hysterie sloužila jenom k tomu, že se rozkradly miliardy ze státního rozpočtu za naprosto neúčelně vynaložený nákupy, kdy díky nouzovému stavu ani není důležitý dělat výběrový řízení a není důležitý ani po skončení nouzového stavu dokládat, jak a od koho bylo nakoupeno. Jo? Je to jedna velká zlodějina v přímém přenosu. Když nám nařídili roušky, je to asi tak stejný vůči nějaký bakteriologické ochraně, jako když jdete chytat do plotového pletiva komára. Jo? Když stát pořídil respirátory třídy FFP2, tak je to jako když jdete chytat komára králičím pletivem. Protože proti virům a těmhletěm patogenům jsou účinný jenom respirátory třídy FFP3 a vyšší. Jo? Žádnej jiný není schopný viry zachytit. Takže tolik tomuhle.
Já bych ještě, jestli mohu, vlastně Ivo tady nahrál, já jsem chtěl hovořit o tom, co tady může klidně nastat a jak se ukázalo, stát na tu situaci není připraven, je to, co nazýváme pandemie skutečně smrtelného viru. Já bych uvedl tady vlastní zkušenost, když jsem nedávno mluvil se svým dospělým synem, který bydlí pár set kilometrů daleko ode mě, to znamená, můžeme spolu hovořit v této situaci zejména jenom telefonem. A když jsme se bavili právě o té situaci kolem stávajícího vlastně covidu, tak já jsem se mu snažil vysvětlit, do jaké míry to je nebo není pandemie, skutečná pandemie. A on mě říkal, když jsem mu říkal, že žádná pandemie, žádného smrtelného viru se tady nekoná, on mě říkal, ale já mám kamarádky, zdravotní sestřičky, které dělají s těmi pacienty, které jsou tamhle v nemocnici nakažení a oni hovoří něco jiného. Tak já jsem mu na to říkal, synu, rozdíl mezi tím, co mě teď vykládáš, a mezi pandemií, skutečnou pandemií, skutečně nebezpečného a smrtícího viru je v tom, že kdyby tady ten virus byl nebezpečný a smrtící, tak už ty sestřičky neřeknou, protože jsou po smrti, protože nebyli dostatečně od státu vybaveni na to, aby mohli pracovat s nemocnými na smrtící virus. To znamená, že teď tady ještě žádnou pandemii, žádného smrtelného viru nemáme. Byť absolutně nepopírám, že tady je virus s názvem COVID nebo vyvolávající nemoc COVID-19, to nikdo tady nepopírá. Nepopíráme, že je to virus, který je nepříjemný, který může způsobovat vážné zdravotní problémy, vážné zdravotní komplikace, nikdo neříkáme, že ne, ale uvědomme si jednu takovou zásadní věc. Kdyby tady byla skutečná pandemie, skutečného smrtícího viru, tak se nebavíme o nějakých 200 mrtvých s covidem, ale bavíme se o denním úmrtí 200 tisíc na covid. A to je obrovský zásadní rozdíl. To by si měl každý, kdo nějakým způsobem obhajuje stávající kroky vlády, jo, nebo vůbec vlád na západě, kteří vyvolávají prostě naprosto drastická opatření, restrikce vůči obyvatel, uvědomit, že kdyby tady byla pandemie, tak tady to vypadá úplně zcela jinak, než jak to tady vypadá. Čímž nechci říct, že k tomu nemusí dojít, ale pokud k tomu dojde, jo, tak věřte, že to bude vypadat zcela jinak, než jak to vypadá dnes. Nebude nás tady strašit s nějakými 200 úmrtími s covidem, ale bude tady 200 tisíc nebo 2 miliony denně úmrtí na COVID, nebo jak se bude jmenovat ten nový virus. Jo, a to je ten obrovský zásadní rozdíl. Já bych ještě vzpomenul. Ano?
Mimochodem včera vyšly statistiky úmrtí v České republice a ihle při smrtelné pandemii máme zhruba stejný poměr počtu úmrtí na den, jako jsme měli v roce 17, 18, 19 i 20. No a když se podíváme ještě dál do světa, tak v nejhorším COVID centru, kde to vlastně začalo v Číně, tak včera jsem dostal záběry z Číny, kde se chodí bez roušek, chodí se tam normálně do práce, lidi se bavějí, noční kluby jsou otevřený, mladí se tam baví. No a já říkám, že tady ta COVID operace v Evropě je psychologická operace na to, aby připravila obyvatelstvo na válku, protože obyvatelstvo se jaksi po změně režimu odvyklo poslouchat vládu. No a to je potřeba ho to zase naučit. Jo? Takže tohle to je přesně to školení k tomu.
Já bych ještě teda něco z nedávné historie. Prozradím posluchačům Svobodného vysílače něco, co doposud ještě na veřejnosti nezaznělo, ale vzhledem k tomu, že za necelé dva týdny, konkrétně v pátek 20. listopadu, vyjde v nakladatelství Česká citadela kniha s názvem Ve službě vlasti. Je to kniha, kterou jsem napsal a která mapuje historii a současnost domobraneckých a miličních organizací jak ve světě, tak zejména u nás v České republice, kde se v 6 kapitolách zabývám právě tím, jak to s těmi domobranami ve skutečnosti je. A ve jedné z těchto kapitol popisují události letošního roku, kdy již 10. ledna, upozorňuji 10. ledna tohoto roku, kdy většina, já to s dovolením tedy budu muset ukončit, protože jsem informován, že ze chvíli bude následovat píseň, takže po písničce vám řeknu, co se dělo počínaje 10. lednem tohoto roku v souvislosti s COVID-19, který ještě tedy neměl jméno. Jo, prý až za 6 minut.
Já teda jenom řeknu, že bylo zajímavý s tím covidem, že činovníci vlastně si to tak připravili, že ty si, Aleši, říkal pandemie, ale oni vlastně změnili vůbec definici toho, co je pandemie. Epidemie zůstala, že jo, tam musí se splňovat ten počet nemocných na 100 tisíc.
Ta definice je u WHO na pandemii a tu jsme samozřejmě nesplnili, jo.
No, ale já jsem právě někde četl, že oni tam z toho, že tam nechali u té pandemie, jako epidemie zůstala stejná, tam je počet, ale u té pandemie, že nechali, že vyškrtli z toho ty počty, že tam zůstalo jenom to, že to probíhá jako ve více oblastech. Vlastně, pak už to je jakože pandemie, takže mluvili o pandemii a nelhali vlastně, když si ji takhle změnili. U epidemie nechali ty počty nemocných a ty samozřejmě nejsou, že? Tak jak to i Aleš říkal, ale... To tady ještě e-mailem se na nás vlastně obratil tady pan Zelenka, píše Zloun, ptá se, kde se kniha dá koupit, takže kniha se dá koupit na Trigon Academy, Akademia, trigonacademia.cz anebo na slovanskakultura.cz. Dá se tam koupit jak kniha Den poté v naší obci, tak Alešova kniha Přežít a samozřejmě i ta kniha, která vyjde 20.11. a my jsme se s pány domluvili, že toho 22.11. bychom udělali další pořad právě o této nové knize, která se jmenuje Služba
Ve službě vlasti.
Jo, děkuju. To tady teď nemohl poznámce najít. Takhle. Pepo, dáš už nám písničku? Uběhla nám další půl hodinka.
Já se vám omlouvám, pánové, tady byl telefon, ten, co jsme nedochytli, pan Zdenka se ptá, pan Zelenka z okresu Louny a ptá se, kde se ta kniha dá koupit.
Už jsme to říkali.
Jo, tak to, si to můžete říct ještě jednou, tak. vám budu vděčný.
Takže já zopakuju to, kde se dá koupit knížka. Dá se to koupit na webových stránkách firmy trigonacademia.cz.
A já ještě tomu dodám, že se dá koupit na webu slovanskakultura.cz.
Ano, Pepo, děkujeme za informaci. A Aleši, ty si, myslím, to nedopovídá.
Ano, já jsem to nedopověděl, možná by to posluchače zajímalo. Tak jenom tu historku nebo tu událost popíši. Kdy již od 10. ledna, kdy vůbec nikoho v této republice pravděpodobně nezajímalo o tom, co se děje někde v daleké Číně, kde se teprve na 10. stránkách novin a někde v pozadí internetových serverů zpravodajských objevovaly informace, že někde tamhle v dalekém Wuhanu vypukla nějaká epidemie, nějaké divné nemoci a nikdo neví a Čína to nezvládá, Čína je škaredá, zlá, zavírá lidi a vyhlašuje tam nějaké divné omezení a lockdowny, když tehdy se to ještě tak nejmenovalo, jo, a byli to ty zlí komunisti čínští, kteří to dělali, tak...
Promiň, Aleši, že ti do toho vstoupím. Ano. Tady zrovna to slovo lockdown ve mně evokuje, že protože ho používají všechny země bez rozdílu, ať anglosaský, ano, tak slovanský, takže všichni jedou podle předem vypracovaného manuálu, kde je tohle slovo použitý.
Je to pravděpodobné. Jo, je to pravděpodobné. Jo, každopádně bych pokračoval, že již tehdy nám zablikala v hlavách žárovka červená, a řekli jsme si, hele, to by mohl být z toho náhodou třeba nějaký časem nějaký problém. No a na bázi současných a bývalých domobrán jsme ustanovili expertní tým, který se jmenoval Panda, a nebylo to teda kvůli tomu milému zvířátku, které se nám tak líbí, ale evokovalo to zaprvé panda jako symbol Číny, odkud vlastně se ty informace začaly šířit, a od slova panda jako pandemie. Jo, to znamená, někdy 10. ledna jsme vyhodnotili, že by to mohl mít potenciál možné pandemie skutečně nebezpečného viru. Vytvořili jsme expertní tým, kde byl lékař, vojenský lékař, expert na biologické zbraně, zpravodajec, bezpečnostní analytik, a každý ze členů tohoto expertního týmu ve svém volném čase každý den monitoroval zahraniční informační i naše zahraniční informační odborné zdroje a zajímavé informace zasílal každý večer vlastně tomu šéfovi toho expertního týmu, který to zpracovával, a ještě ten večer, třeba do 11 hodin večer, všem členům expertního týmu zasílal svodku. Jo, svodku nejdůležitějších informací. Takže vlastně už od 10. ledna jsme měli informace o tom, co se kde děje, a už od 10. ledna jsme to měli vyhodnoceno jako potenciální riziko.
Já ještě doplním jenom, Aleši, že tohle už bylo opravdu vyhodnocené jako riziko, protože informace o tom, že se něco děje, jsme tak postupně sbírali ze světa už v podstatě od roku 2018.
To jo, ale expertní tým jsme ustanovili opravdu až toho 10. ledna. Od toho 10. ledna jsme systematicky pracovali na vyhodnocování informací. Jo, a díky tomu jsme měli velmi, velmi, řekněme, přesné informace o tom, co kdy, kde, jak, proč se děje. A díky tomu jsme mohli dát s dostatečným předstihem až 3 týdny před vládou, jsme dávali informace o tom, aby se naši přátelé, známí, členové, bývalí i současní domobran vybavovali skutečně účinnými prostředky, které jsou schopny zamezit působení nebezpečného viru. To znamená, že na rozdíl od vládou nakoupených ochranných prostředků, my jsme měli skutečně účinné ochranné prostředky, a kdyby tady řádil smrtelný virus, tak jsme měli šanci mnohem větší než většina obyvatel přežít. Jenom právě díky tomu, že jsme dokázali si včas zajistit ty informace a dále je distribuovat. Upozorňuji, nebyly to informace důvěrné, dávali jsme to najevo i všem ostatním, kdo měl zájem ty informace od nás si stáhnout, tak je měl, a všem jsme dávali rady, nakupujte si prostředky protichemické, protibiologické ochrany, obleky, rukavice, brýle, nakupujte si, že respirátor je FFP3 a vyšší a další prostředky na zajištění třeba osobní vyšší imunity. Jo? Proto z těchto důvodů nevím o žádném členu tohoto expertního týmu ani z lidí z domu brany, že by prodělal nemoc COVID-19. Jo? Nikdo, neznáme nikoho, kdo by tohleto prodělal. Jo? Protože jsme se od začátku snažili podporovat své imunitní systémy, chránit se a podobně. No ale také, jak jsme postupně sbírali ty informace, tak jsme viděli, že to, co se děje, že ten virus není naštěstí, chvála Pánu Bohu, tím, za co je vydáván, že se nejedná o žádný smrtelný virus, že tady není žádná pandemie smrtelného viru, jo, i když je to, znovu podotýkám, nepříjemná nemoc, na které řada lidí má následky, řada lidí i umře, jo, ale není to skutečně žádná pandemie žádného smrtelného viru. Jo, takže když jsme toto poznali, tak někdy 10. 11. května jsme expertní tým rozpustili. No a když jsem se nedávno, asi před 3 týdny, neoficiálně všech členů expertního týmu ptal, zda je situace právě v návaznosti na to, co se formálně prezentuje, že teď probíhá u nás takzvaná ta druhá vlna, zda tedy má nebo nemá smysl expertní tým znovu ustanovit a znovu aktivovat, tak všichni bez rozdílu mi řekli, není k tomu sebemenší důvod. Žádná druhá vlna, 3., 5., 10., 20. se tady nekoná. Jo, to znamená, chci v tomto směru uklidnit posluchače, že nemusí se bát, že by to, co tady skutečně teď je vydáváno, že by to bylo něco, co je nebezpečné. Přičemž ale potvrzují, že by bylo vhodné dodržovat veškerá hygienická a další ustanovení, ale na druhé straně je třeba si uvědomit, že pokud by tady k něčemu vážnému došlo, jo, a vůbec to není vyloučeno, že ti lidé, kteří stvořili a vypustili tento virus, přičemž nepředpokládám, že by žádný soudný člověk dneska věřil historce o tamhle čínských lidech, co tam vařili někde na trzích nějaké netopíry a pak jedli, to už jako se prokázalo, že to je absolutní hovadina. Ale není vyloučeno, že lidé, kteří tenhle ten virus vypustili, zjistí, že už na ně, už na většinu lidí pohádka o smrtelném koronaviru nefunguje. No tak co uděláme, že jo? Tak vypustíme, Aleši, něco, co... Ano?
Jenom doplním, taková perlička, na teletextu České televize se v takové jedné sekci objevoval článek ve smyslu, že bývalý ministr Prymula prohlásil, že COVID nemá umělý původ. To bylo ráno. A odpoledne na ty samé stránce se prezentoval článek, kde naopak on říkal, že má umělý původ, ale na lidi se dostal ze zvířete.
No, tak nebudeme to komentovat. Necháme pana Prymulu, ať si nadále pokračuje ve své činnosti, pokud mu to ještě bude dovoleno. Já chci pokračovat v tom smyslu, že není vůbec vyloučeno, že tady dojde k vypuštění smrtelného viru, ale pak chci upozornit všechny ty z vás, kteří si myslí, že jim nějaká rouška, nějaká mytí rukou to pomůže. Obávám se, že pokud se budete spolehat jenom na toto, že máte velkou pravděpodobnost, že to nepřežijete. To znamená, pokud se opravdu obáváte, že něčemu dojde, zkuste se zaprvé posilovat imunitu, ale hlavně nakupte si skutečně účinné prostředky proti biologické ochrany, mezi co samozřejmě roušky nepatří. To je nesmysl, rouška vás samozřejmě neochrání. Pak je tady ještě další možnost, že jakmile tady začne opravdu ten smrtící virus řádit, no tak samozřejmě režim toho využije. Tak jak známe historii, že jo, kdy ve středověku vypukla v Evropě morová rána, samozřejmě okamžitě to bylo jistými kruhy zneužito, a pro své účely a vládnoucí třída začala ukazovat na Židy a říkala, hele, za to můžou oni za ten mor. Jo, to oni otrávili ty studny a sfanatizovaný dav lidí, kteří přežili, protože jim zase polovina rodiny umřela, tak tento sfanatizovaný dav začal linčovat, začal dělat pogromy na Židy. Co se může stát? Může se stát, že v té chvíli, kdy tady opravdu začne řádit smrtící virus a lidi začnou umírat ve velkým, no tak jako vláda poukáže, hele, podívejte se na ty, co do dneška tvrdili třeba na mě, nebo kolegu Ivo, nebo na kohokoliv, kdo prostě tvrdíme, že opravdu tady nic takového není, jo, a že je nesmysl nosit roušky, protože vám to stejně, když tady bude smrtící virus, nepomůže, tak v té chvíli vláda na nás poukáže a ukáže prstem, vidíte, za to můžou oni. Jo? Oni tady v podstatě to způsobili, protože nedodržovali naše opatření, kdyby dodržovali a nereptali proti nám, no tak to tady podruhé nebylo. No a sfanatizovaný dav lidí, stejně jako ve středověku, se na nás vrhne a bude se snažit nás linčovat. Jo? To vůbec není vyloučeno, že takto se ta druhá vlna, v podstatě zabíjí se několik much jednou ranou, tak jak dneska se taky zabíjí několik much, tak tohle to bude takový bonus. Jo? Tak nám chci upozornit, že k tomu také může dojít. To znamená, vůbec nevylučujeme, že k nějakému smrtelnému viru, k vypuštění nějakého smrtelného viru tady skutečně nemůže dojít. Může, ale je to zahrnuto právě i v té naší knize, kde opravdu říkáme, ano, může dojít k skutečné pandemii, skutečně to, a proto se lidé, proto se starostové v obce připravujte i na tuto variantu. To je to obsahem té knihy a říkáme to opravdu odpovědně, připravujte se, že k tomu může dojít, ale roušky vám k tomu nepomohou. Musíte se opravdu obstarat něco, co vám v tomto případě pomůže a roušky to nebudou.
Aleši, tato varianta mě taky napadla, že zároveň budou i alternativci, pokud třeba v té třetí vlně v únoru vypustí už nějaký zlepšený COVID-21, jak o tom mluvil, myslím, Gates nebo někdo, tak by mohli vlastně se takhle zbavit alternativců tímhletím způsobem. Ale čas nám pokročil, pojďme, pánové, se věnovat teda, co v knize říkáte, co mohou lidé dělat, co mohou obce dělat. Zkusme se teďka tomuhle pověnovat.
Ano, já bych chtěl říct ještě jeden z takových důvodů, proč vlastně k té napsání té knihy došlo. Já dlouhodobě přednáším, jak jsem říkal, těm starostům, a také jsem říkal to, že jsem zjistil, že ty obce jsou na tyto případy nepřipravené. Dám příklad z nedávna, kde před prázdninami, když už to šlo, jsem přednášel pro krizové manažery a pro starosty v obci a byl tam jeden starosta obce, pardon, bylo to město, bylo to jedno středočeského města, který tam měl spolu krizového manažera. No a když se pan starosta tohoto města začal dozvídat ode mě některé nepříznivé informace, tak se začal obracet čím dál častěji na svého krizového manažera a ptal se, hele, a jak my to máme připravené? A když jsme se dostali právě na bod, zda jsou nebo nejsou připravené masky protichemické nebo vlastně masky, tak se zeptal starosta svého vlastně krizového manažera, hele, a kde já mám masku? No a byl nemile překvapen, když jeho podřízený, jeho krizový manažer říkal, no nemáš masku. Tu. A starosta se na to vytřeštil zrak, když pochopil, že opravdu, kdyby k něčemu došlo, tak má smůlu. Jo, i jako starosta v obce by zemřel mezi prvními. No a pak se obrátil ještě jednou na svého krizového manažera a říkal, hele, a jak to máš zařízený, ty masku máš? On říkal, no samozřejmě já mám. Já mám masku pro sebe i pro svou rodinu, protože jsem si ji pořídil. Za své peníze jsem si ji pořídil. Jo, a tehdy pan starosta pochopil, že opravdu asi někde něco není v pořádku. Jo, tak to byl jeden z takových dalších důvodů, proč jsme se rozhodli tu knihu napsat, protože na ty přednášky, zejména dneska, prostě ty starostové nemají příliš mnoho času, protože jsou zavaleni různými nesmyslnými nařízeními vlády, jo, právě v souvislosti s těmi slavnými lockdowny a podobnými záležitostmi a nemají čas se věnovat skutečně důležitým věcem. Tak jsme říkali, hele dobrý, tak když nemáte čas přijet, tak my vlastně přijdeme za vámi a přijdeme za vámi v tištěné formě. Taky jsme to mohli udělat třeba ve formě nějaké knížky, která není tištěná, je někde na internetu, jenomže pochopme, že když nepůjde elektřina, nebude fungovat ani internet a těžko si pak něco přečtou nebo vytisknou. Tak jsme říkali, hele, tak to musí být, musí to být v tištěné formě, no? Čili jsme vytiskli publikaci. Dále jsme řekli, jaké to musí mít parametry. No, musí to mít parametr, že to musí být co nejvíce informací na co nejméně místa. Protože když bude průšvih, tak nikdo nemá čas tahat nějaké vychle sebou, aby byly těžké. Jo? Takže jsme zvolili variantu, aby bylo opravdu malé písmo, aby se tam dostalo co nejvíce těch informací, jo? A zároveň, aby to bylo skladné. To znamená, zvolili jsme formát, vazbu, všechno takové, aby si to ten starosta nebo ten kdokoliv z té obce mohl vzít, když bude a opravdu to používal jako manuál. To znamená, my říkáme, jako berte to jako manuál, pracujte s tím, zatrhávejte si tam, jo, barevný, dávajte si tam barevné lepky nebo cokoliv, jo, abyste, když bude průšvih, věděli, kam sáhnout, jak reagovat a podobně. Ale hlavně to je kniha, nebo to je publikace, která má nabádat ty starosty. Hele, připravte se na to, jo, dělejte teď ještě v dobách, kdy na to máte čas, tak udělejte něco pro své občany. Jo. Zajistěte si alternativní zdroje čehokoliv, alternativní zdroje energie, alternativní zdroje vody, alternativní zdroje potravin, alternativní zdroje tepla, alternativní zdroje ubytování, nouzového, krizového a tak dál. Jo, protože pokud bude skutečně velký průšvih, tak představa, že udělám si nouzové dlouhodobé ubytování uprostřed obce někde v Sokolovně nebo někde v tělocvičně. To je hezké při mimořádné události malého rozsahu, ale co když bude velká, opravdu velká událost velkého rozsahu, třeba právě ten dlouhodobý blackout a podobně, jo, tak to je nejméně vhodné místo. Jo, stejně tak starostové by měli uvažovat, jakým způsobem pomoci zajistit náhradní zdroje vody. To znamená, měli by zmapovat, kde mají obecní studny, kde mají studánky a podobně. Tady, jak Ivo chválil toho starostu, to je středočeské, nebo to už myslím není středočeské, těch
To je Lounsko.
To už je na Lounsku, jo, tak každého starostu, který by toto udělal, bych i já pochválil, jo, ale zároveň by měli ti starostové vyzvat své občany, aby i oni byli zodpovědní sami vůči sobě a svým rodinám a dělali si zásoby trvanlivých potravin, zásoby vody a podobně. Jo, já jsem byl nesmírně, jak bych to řekl slušně, naštván, když si naše prestitutky dělali srandu a nebo dokonce haněli v občany, kteří si dělali zásoby. Oni si dělali prostě z nich srandu, že to křečkují a panikaři a podobně. Ne, tito občané si chovali se zodpovědně vůči sobě, vůči svým rodinám. Každý, kdo tohle to dělal, samozřejmě je nesmysl, aby někdo si nakoupil tunu masa, aniž měl mrazák, že jo, na nějaký alternativní zdroj energie, to je blbost. Jo, ale nakupovat si a dávat zásoby trvanlivých potravin, vody a dalších zařízení pro dlouhodobé nouzové přežívání, to dělá každý rozumný člověk. A pokud nějaká prestitutka, jo, tamhle z mainstreamu to haní a dělá si z toho srandu, no tak to bude první, až se bude průšvih. Jo, první člověk, který se s prominutím posere strachy a bude žebrat u těch lidí, kteří na rozdíl od něho si ty zásoby udělali. Takže já chválím každého člověka, každého starostu, který myslí na věci možné příště, na to, co se může stát, a ty zásoby všeho druhu si dělá, protože to je nesmírně užitečná věc. Jo. Opravdu nevíme, co se může stát. Teď není to tak dávno, kdy německá vláda vyzvala své občany, aby si udělali zásoby na 10 dnů. Jo, já to považuji za 10 dnů jako naprosté minimum, ale je lepší mít zásoby na 10 dnů než vůbec. Jo, já se obávám, že lidi nechápou, že kdyby dneska došlo k nějakému dlouhodobému blackoutu, nemusí vůbec hovořit o válce. Jo, skutečně, jak říkal Ivo, může dojít k dlouhodobému blackoutu a teď mluvím o celoplošném dlouhodobém blackoutu, který bude třeba v polovině Evropy a bude trvat ne 2-3 dny, ale bude trvat týden, 14 dnů, měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce. Jo? A co ty lidi budou dělat? Jak budou žít? Jo? Nebudou mít nic? No pochopte, že pokud ty lidi nic nebudou mít, budou velice rychle umírat a ti, co budou chtít se přežít, tak se budou zlukovat do skupin, které budou samozřejmě napadat ty lidi, co mají. Jo, proto já každému říkám, že není důležité mít zásoby, ale zároveň musíte mít něco, čím ty zásoby uchráníte, jo, ubráníte. Jo, proto také říkám, že je potřeba už dnes vybudovat komunity, komunity lidí, kteří takto jsou zásobení a jsou schopni reagovat na případné situace, vzájemně se chránit a bránit. Jo? Takže to všechno v této knize říkáme. Radíme lidem, jak říkám, na té individuální úrovni, ale i těm starostům říkáme, opravdu dělejte něco pro své občany, připravujte pro ně ty různé prostředky, jakým způsobem by ti lidé mohli přežít. Jenom upozorňuji, v té knize je to také popsáno. Jo? Dokonce vláda, když letos na jaře, když byla tázána, tak přiznala, že ve strategických zásobách státu jsou potraviny pro obyvatelstvo na 1,3 dny. Znovu opakuji, 1,3 dny. To znamená, po 1,3 dní není v tomto státě, pokud někdo se na to spoléhá, tak není v tomto státě nic k jídlu. Nemá prostě stát strategické zásoby. A takto je to takzka ze vším.
Jenom doplním, Aleši, po testování na Slovensku spousta lidí logicky a velice inteligentně se těch testů nezúčastnila, takže nemůžou chodit do práce. A tím, že nemůžou chodit do práce, tak začíná být problém s distribucí potravin, protože prostě ty lidi, kteří je distribují, nejsou v práci. Včera dokonce se po sítích začala šířit informace o tom, že některé obchody v Německu, velký obchody potravinový, určitý typy potravin dávají jenom na omezený počty, to znamená, nemůžeš si koupit toho, kolik chceš. No a teďka před chviličkou na Eurozprávách vyšla zpráva, aby lidi neváhali s vánočními nákupy, protože zásoby obchodníků se tenčí. Můžu potvrdit, tím, že jsem IT specialista, tak se zajímám o to, jak jsou dostupné třeba počítačové komponenty. A v současné době obchodníci v České republice více či méně nemají žádný grafický karty nejvyšší high-endové třídy. Všechno je to vykoupené. A ještě poslední věc doplním. Celá ta knížka vlastně je koncipovaná ve smyslu, že v případě, že dojde k rozpadu společnosti po takovýhle události mimořádného rozsahu, tak ty, kdo budou stavět společnost zpátky na nohy od spoda dolů, budou právě obce.
A nebo komunity lidí, to nemusí být formální v obce, jo. Já upozorňuji, že jsou studie, jak rychle se rozpadá společnost jako taková ve chvíli, kdy dojde právě k mimořádné události velkého rozsahu. Jo, například ve Spojených státech, když dojde opravdu k nějakému masivnímu blackoutu nebo k nějakému masivnímu problému typu hurikán Katrina a podobně, tak se společnost, tak jak ji známe, rozpadá do vlastně rabování, jo, kde nefunguje policie, kde nefunguje to zhruba do 8:40 hodin. My jsme přece jenom tady kulturnější národ, tak u nás ty studie předpokládají, že společnost se rozpadne až za 5 dnů. Ale za 5 dnů společnost, tak jak jsme na ní doposud byli zvyklí se vším všudy, to znamená počínaje zákony, počínaje fungujícími složkami státu, fungující zdravotnictvím, fungujícím bezpečnostním systémem a tak dál, za 5 dnů přestává existovat. A nastupuje v podstatě chaos, anarchie a vláda silnějšího. A aby v rámci toho chaosu a anarchii nezvítězili ty darebáci a lumpové, protože jak známo, v každé krizové situaci takového rozsahu se tříbí lidské charaktery, kde lidé, o kterých jste si mysleli, že jsou to lidé darebáci, zlí a nebo divní, tak se z nich stávají hrdinové a vůdci té komunity, který vedou za opravdu tím pozitivním, a naopak ze takzvaných slušných sousedů a občanů se naraz stanou hyeny, které jsou schopni zamordovat kvůli kusu chleba svého nejbližšího přítele, tak skutečně, aby k tomu nedocházelo, aby tady alespoň nějaká zákonnost na té komunitní úrovni vznikla, tak musí být někdo připraven, musí ta komunita fungovat. A jedno, jestli se to nazývá obec, město, anebo v rámci několika obcí se sformuje komunita. Ale to velké části by se mělo udělat ještě předem, protože jakmile k té mimořádné události dojde, už je na jakékoliv přípravy pozdě. Proto říkám, opravdu stejně jako v případě té jaderné války máme za minutu 12, takže starostové, takže lidé obecně, opravdu pracujte ještě nyní, když máme dostatek času na přípravách na to, co se může stát. Samozřejmě může se stát, že se nic nestane. Ano, ano, i to uznávám. Já vždycky na těch svých přednáškách říkám, moje životní motto zní, lépe je stokrát se mýlit a být jednou připraven, než mít jednou pravdu a nebýt připraven. A vždycky těm lidem říkám na těch přednáškách, hele, když já budu mít pravdu, ne, jinak, když vy budete mít pravdu a nic se nestane, tak já to přežiju. Tak vy si řeknete, hele, ten přichystal, to je trouba. Hele, já to přežiju. Jo, já to přežiju, když si po mně budete myslet, že je trouba. Ale pokud budu mít pravdu já, a vy se podle těch rad, které dávám na těch přednáškách, řídit nebudete, no, tak vy pravděpodobně zemřete nebo budete mít problémy. Jo? Čili raději opravdu budu já trouba a budu se mýlit, jo, než když já budu mít pravdu a vy následkem toho, že tu pravdu nebudete chtít slyšet a nebudete se chtít na ním připravit, tak budete mít velké problémy. Takže zvažte, co je skutečně pro váš život důležitější. Jestli být i ostatním za troubu, když se připravujete a děláte si přípravy, zásoby a se sousedy vybudujete nějakou komunitu, která se na něco připravuje, jo, a nic se nestane, jo? A nebo opravdu si máchnete ruku a říká, hele, to jsou žvásty, to jsou nesmysly, to jsou kraviny, to se nikdy stát nemůže. Nepřipravíte se, ono se to stane. Jo? Je to pravděpodobnost malá. Ale risknete, když je to 1%, 2, 3, 5%, že se něco stane, risknete to, jo? Že se to stane, vy nebudete připravení a můžete zemřít, nebo vaše rodina, stojí vám to za to riskovat? Jestli jo, je to váš boj. Je to vaše rozhodnutí.
My tady máme vlastně z praxe v 90. letech v Bosně, že jo, se to stalo. Tam psali, že se rozpadla
vůbec vlastně... balkánských válkách, to nebylo jenom v Bosně, no.
No, no.
To jsou zkušenosti tam, právě tam z války na Balkán.
Policie přestala fungovat po 3 dnech a obce maximálně po 7. No, a už si každý byl sám za sebe. Ulice se
museli strážit. Něco podobného se stalo v Argentině, když tam vlastně zkrachoval ten stát, že jo. Policisté taky přestali hlídat ulice a šli hlídat svoje rodiny, jo, nebo šli hlídat nějak, kdo jim za to dobře zaplatil, protože stát už jim neměl čím platit, takže vlastně policie, místo aby byla v ulicích, tak se možná přidávala i na stranu těch hrabujících, no. Takže ty zkušenosti tady jsou, takže nelze říct, že by se, a to říkám, ty balkánské války, ty byly nedávno a byly v Evropě, že jo. Takže nemůžeme říct, že se nic takového nestalo a že nejsou žádné zkušenosti. Jsou nedaleko a nedávno.
Ano, není to žádná teorie, je to praxe. Pokročil nám čas, pánové, dáme si písničku?
Dáme.
Dáme, výborně. Pepo, pust nám tam ještě písničku. A... tak jsme zpátky po přestávce. Vážení posluchači, můžete nám i zavolat na číslo 603 370 842. A povídáme si s našimi hosty Alešem Přichystalem a Jevo Gecem o jejich knize Den poté v naší obci. No a mě by zajímalo teda, čeho všeho se ty rady týkají pro lidi a obce, Aleši. Co tam
tak co se týká rad pro lidi jako takové, tak tam bych je spíše odkázal na tu knihu Přežít nebo zemřít, kde se tomu věnujeme více po té stránce přípravy individuální. Tuto knihu Den poté v naší obci by si měli opravdu spíše přečíst ti, co zodpovídají za chod obce v těch mimořádných událostech, to znamená starostové, případně krizoví manažeři, protože je tam řada věcí, které se nějakým způsobem oficiálně nikde jinde nedozví. Protože veškerá školení, které jsou na toto téma nebo na téma krizové situace, tak veškerá školení se zabývají pouze těmi mimořádnými událostmi malého rozsahu, to znamená, jak se chovat při povodni, při požáru, při a tak dále, a tak dále. To jsem vlastně na začátku toho vysílání vyjmenovával. Ale tomu myslím, tak ano.
Ještě si zapomněl, že vlastně ta knížka je určená taky pro zastupitele a rady obcí.
Ano, samozřejmě, prostě pro zástupce obcí jako takových. Samozřejmě, to nemusí být jenom starosta, ale i další funkcionáři, volení nebo úředníci. Ano, to je pravda. Ale chci jenom říct, že opravdu se liší.
Můžu? Ano? Že je problém, aby se to k těmhle těm lidem jako dostalo, takže já si myslím, že to může vlastně pořídit jakýkoliv člověk, kterému dojde, že tady může být user, a s tou knihou se vlastně na tyhle ty lidi fundovaně vlastně obrátit, ano, aby konali tak. Prospěch obce.
Ano, je to přesně tak a říct starosto, tak hele, tak co teď uděláš pro nás jako pro obec, aby jsme byli připraveni, když se něco stane. Přesně tak. Já bych jenom ještě řekl, teď jsem si vzpomněl na jednu takovou událost, která se mi nedávno stala. Přednášel jsem v Praze právě pro manažery krizové plus pro starosty a jedním z účastníků tohoto školení byla mladá studentka, která studuje krizový management na jedné z našich vysokých škol. Jo, a byla tam proto, že píše diplomovou práci, je v posledním ročníku a píše diplomovou práci právě na podobné téma, tak jí to zajímalo. No a vlastně na konci té 8-hodinové besedy nebo přednášky, já to vlastně každou svoji přednášku koncipuji spíš jako besedu, to znamená, že se snažím, aby se co nejvíce zapojili i ti účastníci té besedy, tak ona dívka prozradila, že vlastně za těch 8 hodin této přednášky nebo této naší besedy se dozvěděla více informací, než za celé 4 roky předchozího studia právě v této problematice těch mimořádných událostí velkého rozsahu, protože opravdu, i když se to dneska vyučuje na řadě vysokých škol, krizový management a ku podivu, nikdo se nevěnuje těmto událostem, které se podle názoru jak vlády, tak podle názoru právě těch vysokých škol, které to učí, stát nemohou, jo. Škoda, že se svět jejich radami a jejich představami neřídí, jo? Že se řídí poněkud jiným mechanismem, jo? A že si to vlastně nezačnou přiznávat. Takže to byla jenom taková historka na závěr z mé strany. Každopádně, co se týká rad, tak těch rad je tam spoustu. Mně zase napadla jedna taková věc, která nikde jinde se vlastně neřeší nebo vůbec nějakým způsobem není podchycená. My jsme vytvořili koncept takzvaných zóny dlouhodobého přežití, které by měly splňovat jisté parametry, které jsou teda podrobně popsány právě v té knize, kde je napsáno, jak by měla taková zóna dlouhodobého přežití z hlediska právě přežívání komunity v nějakém dlouhodobém třeba blackoutu nebo v následku nějakého EMPčka, případně v válečném stavu, jak by měla tato zóna vypadat, čím by měla být vybavena, jaké by měla mít charakteristiky a jak by vlastně jak by tam lidé měli přežívat, protože pochopme, že svět, který bude po té mimořádné události velkého rozsahu, který jsme si tady vyjmenovávali, bude svět úplně jiný, bude se řídit jinými pravidly, jinými sociálními vazbami, jinými morálními, jo, prostě všechno bude vypadat jinak. Jo. A to si samozřejmě nikdo nechce připustit, ani z normálních lidí, ani z odpovědních funkcionářů, že prostě to může vypadat jinak. No proto raději to vytěsní a řeknou si, k tomu nemůže nikdy dojít, než by se vážně zauvažovali o tom, kdyby k tomu přece jenom nechtěně došlo, tak jak být na to připraven, a to po všech stránkách. My jsme ještě nespomněli jednu důležitou věc, a sice to je lidská psychika. Jo, protože hodně se hovoří o tom, že musíme se připravovat, nebo my jsme tady hovořili doposud jenom o tom, jakým způsobem se připravovat na té materiální úrovni, ale ono samozřejmě je potřeba si začít uvažovat a začít, jak to bude vypadat po té stránce lidské psychiky. Jo, my jsme třeba uvažovali, co se stane s dnešními dětmi, s teenagery, jo, třeba ve věku 15-16 let, když naraz jsou zvyklí vlastně od malička, od rána do večera, jsou zvyklí na nějaký svůj standard, jo, jak životní, tak technický, to znamená, jsou zvyklí, že všude jsou elektronické přístroje, že pořád můžou používat nějaké služby, pořád se o ně někdo postará. Jo, a my jsme uvažovali, co se stane s psychikou takového mladého člověka, který je jistým způsobem závislák na právě službách typu internet a typu sociální sítě a podobně. A když to nebude fungovat, když to nebude fungovat den, dva, týden, měsíc, rok, jak tito lidé na to budou reagovat? Jako, můžou to reagovat opravdu velice nepříjemně, může to opravdu vyvolávat staví blízké abstiáku, když prostě drogově závislý naraz nemá svoji drogu. Jo, a co to může právě v takové komunitě způsobit za nepříjemnosti. Takže i tyto věci je potřeba se nad nimi zamyslet a začít řešit. To znamená, aby se vědělo, co, kdo, kdy a předem, nejenom po té stránce materiální, ale po stránce duševní a duchovní, protože i tyto stránky budou v jakémkoliv průšvihu, který tady může nastat, nesmírně důležité. Jo, a i na této téma je třeba hovořit, zamýšlet se a již předem říkat, jak asi budeme podobné situace řešit a případné skutečné krizové manažeři, ne ty, co to mají třeba jenom jako povolání, jo, dnes v mírové době, ale kteří se opravdu tím dlouhodobě zabývají, tak aby i o těchto věcech uvažovali. Tak dávám slovo kolegovi nebo otázce.
Boši, co bys doplnil, v čem teda kniha může lidem a obcím pomoct? Co bys ještě vypíchl?
No, určitě bych vypíchl, aby obce a lidi nepodceňovali materiální a znalostní přípravu. Jo, protože v takových situacích věc, která za jiný situace by byla třeba na vyhození, nebo člověk by ji vyhodil, tak paradoxně v takovýhle krizi vám takováhle věc může zachránit život. Určitě bych doporučil, aby se lidi zajímali o to, co se děje kolem nich, co je kolem nich, aby pokud to nedělají obce nebo jejich starostové, tak aby v rámci svých přátel, rodiny, i když určitě ze začátku jim budou říkat, že jsou divný a podobný hlášky se tam budou vyskytovat. Já si myslím, že ale ta jarní sprcha s tím covidem tak spoustě lidí otevřela oči, protože dneska tisíce našich lidí se dostávají do finančních problémů, bude to gradovat. Samozřejmě, jestliže, jak říkám, nevypukne horký válečný konflikt, určitě zanedlouho vypukne finanční krize a to se skutečně dotkne každýho. Takže materiální připravenost, znalostní připravenost, sestavování komunit, sestavování důvěryhodných lidí, a který jsou schopní se podpořit a nejsou to samozřejmě nějaký radikální blázni, který budou chtít každýho zastřelit, pověsit, kdo nebude s nima. A určitě se zajímat o to, který lidi, jaký mají dovednosti, znalosti, neříkám to třeba, co mají vyštudovaný, ale co skutečně dokážou, co umějí a umějí vyrobit, vytvořit, jaký znalosti nosejí a podobně. Takže tohle bych poradil za mě.
Uh-huh. A ta znalostní příprava?
Znalostní příprava je v podstatě to, jak se některé obyčejné věci vyrábějí. Nedávno vyšel takový průzkum, myslím, že to bylo na IDESu nebo nějakým takovýmhle plátku, je to tak 2 roky, jak se lidi cítějí znalostně připravený na to v případě, že by byl takovýhle nějaký problém takhle velkého charakteru. Příjemně mě překvapilo, že poměrně velký procento lidí napsalo asi 15% nebo 20%, že by dokázali si vypěstovat a nebo vyprodukovat jídlo, to je velice důležitý, ale kde třeba úplně lidi propadli, tak byly znalosti o chemii a metalurgii, jo? Což taky je velice důležitý, protože třeba i takový obyčejný blbý mejdlo, když to řeknu, je velice důležitý komponent v této společnosti. Ono, když se nemáte čím umejt anebo v čem vyprat, tak to je hodně velký problém.
Mě napadla ještě jedna věc. Samozřejmě to, co Ivo říká, je naprosto pravda, ale ještě dříve, než se člověk umývá, tak samozřejmě musí řešit jiné potřeby základní, nejenom hygienické, ale hlavně naplnit žaludek. Jo? A je třeba si uvědomit jednu věc, kterou jsme opravdu byli nedávno svědky, a sice to, že pokud dojde k nějaké mimořádné události, nelze jí se spoléhat na to, že někdo něco někam doveze. Jo? V situaci, kdy jsou plné supermarkety, kde opravdu jdete dneska nakoupit a takřka všude všechno ještě je, tak se to může velice rychle změnit. Jo? Pochopme, že naše země je potravinově nedostatečná. To znamená, máme potravinovou dostatečnost na úrovni zhruba 30-40%. Všechno ostatní se sem dováží ze zahraničí. Jo? Bohužel toto je výsledkem 30 let tohoto režimu, kde z původně soběstačné, zemědělsky soběstačné země jsme se stali země naprosto nedostatečné. Sice máme dneska banány, které jsme tehdy potraviny neměli, ale jinak základní potraviny jsme byli plně soběstační. Pokud dojde k jakémukoliv problému, všechny tyto logistické řetězce se přetrhají a jakmile dojdou zásoby v supermarketu a ve skladech, tak nebude co jíst, protože většina lidí nemá možnost si vypěstovat, nebo to ani neumí, anebo prostě nebude zrovna klimaticky příhodná doba. Jo, něco jiného, když se stane průšvih v létě, nebo něco jiného, když se stane teďka za týden, jo, tak obávám se, že to je problém. Čili lidé by si měli uvědomit i jednu věc, to, že dneska máme ještě plné supermarkety, se může velice rychle změnit. Vzpomeňte si, když gradovalo takzvaná první vlna někde na jaře, jo, že jsme se spoléhali na to, že k nám dorazí pomoc, nakoupili jsme nějaké pomůcky zdravotní, odlidněme od toho, že byly zbytečné, nesmyslné a tak dál v Číně, připlavali lodi do Hamburgu, pak se přelozili na kamiony a než dorazili do České republiky, tak je německá vláda zabavila pro vlastní účely. Jo, to znamená, konala naprosto, naprosto sobecky a nezabavili to jenom nám, zabavila to i Polákům, pardon, Maďarům, zabavila to i Rakušákům, zabavila to i Slovákům.
To, jo, ukazuje, takže to ukazuje v plný nahotě tu solidárnost takzvanou v Evropské unii.
To chci právě říct. Nespoléhejme se absolutně na nikoho, nikdo s náma solidární nebude, každý bude přednostně zásobovat sám sebe, jo, jak se říká člověk člověku vlkem, tak bude stát státu vlkem, to znamená, kdo bude silnější, uplatní právo silnějšího a zabaví si potraviny sám pro sebe. Uvědomte si, že není to tak dávno, když řada zemí i těch největších producentů základních zemědělských komodit pozastavila vývozy, jo, pšenice, rýže, masa a tak dál, pozastavila a ponechávala to ve vlastních rezervách. To znamená, jakmile dojde k dalšímu průšvihu, tak nepočítejte, že sem budou jezdit nějaké kamiony z Holandska, ze Španělska, z Itálie. Jo, a jakmile dojdou zásoby v supermarketech a jakmile dojdou zásoby ve skladech, nebudeme mít co jíst. Málo kdo si to uvědomuje v době, kdy máme plné sklady. Jo, ale jakmile ty sklady prostě přestaneme doplňovat, tak za chvilku dojdou. Jo, a co budete potom, milí posluchači, jíst? To by si každý měl uvědomit.
Je to drsné.
Ještě není, naštěstí není, ještě to v lidu v pohodě, dneska si dáme určitě něco dobrého na večeři, jo, ale to si hlavně můžou v klidu dát lidi, co ví, že když se jim něco pokazí, nemyslím jim, ale když se něco ve světě pokazí, že sice už nebudou mít tak dobré večeře, ale minimálně dalšího půl roku až rok budou prostě něco k té večeři mít. Obávám se, že moc lidí, kteří si toto mohou říct, tady v téhleté zemi moc není.
Tak, blíží se nám konec. Máme ještě 3 minutky. Zkuste teda krátce jenom, co byste něco z pozitivnějšího, co kniha přináší, jak pomůže těm lidem.
No, pozitivně. Já teda skončím nikoli pozitivním, ale reálným pohledem. Jo, mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? To vždycky si mi lidi říkají, hele, ty jsi nějaký pesimista. Já vždycky říkám, ne, já nejsem pesimista. Jo, a já jsem optimista. Víte, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? No, pesimista, to je informovaný optimista. Jo, čili já říkám, já jsem optimista, ale tím, že jsem informovaný, no tak prostě se některý můžu jevit jako pesimista, ale jsem prosím optimista. Na závěr pouze zopakuju dvě základní rady a pak už nebudu šířit tady ty poplašné zprávy v uvozovkách, kdy se někteří snažili mě to. První rada, budu jenom opakovat. Nespoléhejte se na nikoho jiného než sami na sebe. Obce, spolehněte si na sebe, o lidé, spolehněte si jenom na sebe, jo, nikdo jiný pro vás nic neudělá než vy sami. A druhá rada je lepší stokrát se mýlit a být připraven, než mít jednou pravdu a nebýt připraven, proto se připravujte. Tak a to už je ode mě všechno. Ivo,
no, zkuste na ty.
Já k tomu jenom doplním, že vždycky bylo dobrou tradicí našich babiček a prababiček, že měli zásoby doma, že věděli, jak se peče chleba, věděli, jak se mele mouka a měli tyhle ty věci nachystané. Ta mladší generace, která nezažila ty válečné konflikty, tak se jim samozřejmě smála, že i 20 let po válce mají doma zásobu sádla, tuku a obilí a mlejnek na obilí, kterým to obilí semleli a podobné věci. Takže skutečně ten svět je úplně na hraně totálního kolapsu a totálního zhroucení. A pokud
se ve světě nezmění situace mezi velmocema, tak dojde k velkému a velice špatnému konfliktu. Je to podmíněný jak mezinárodně politickou situací, tak bohužel tyhle ty výhledy dávají do světa i lidi, kteří se zajímají o astrologii, že více či méně období do zhruba dubna příštího roku bude pro celý svět obrovsky krizový. Jestliže napíšete knížku, která se jmenuje Den poté v naší obci, v podstatě podle jednoho slavného filmu ze 60. let, který 80. kopíroval 80. Pardon, 80. let, který kopíroval vlastně svět po jaderné válce, tak těžko vám můžeme dát něco pozitivního na závěr, ale nicméně děkujeme vám za poslech a přeju vám krásný dobrý večer.
Hezký večer.
Díky Ivo, díky Aleši, že jste s náma dneska byli. Posluchače odkážu na knihu Den poté v naší obci i knihu Přežít na stránky Trigon Akademia.
Přežít CZ nebo zemřít.
Přežít nebo zemřít se jmenuje ta druhá kniha, ano. Takže Trigon Akademia CZ nebo Slovanská kultura CZ, najdete tam další knížky. O přežití třeba tam máme i Ruka noci podaná. Takže loučíme se s vámi, přátelé, a mějte se pěkně. Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.